Ashama arkafune da wato ta fi dagge fato ta sagale America akamultan sagalen America sagantan afan romo radio ni da television ni da ne magala Washington DC ra kanisti da barso kopi guya harra witata agayato ko barakuma lawa dami lama akalakofsa Ethiopia timo dole sa dami shambara kuma lama ku da burkabate ya ta jira kan sin kesu mai su an bakado murudati kopi Kenya harra ke satti kopi wan torbani sporti da fi wae umma wae ummata America kana beg tulata sajiru o kanimo America ta fu ummata sheda bada sai kopi wani adda adda kamna kan dursu odu da odu warra mo kan lutinto tuju be horati garasitin dabas
antamultan odun galgala kana afqamnu kuno Ethiopian kusa hit alagabaya falmisi sata wagata da faf biyota ya lagabaya garagadir rajran wali galte malegutuf karor fatte mormu masrin jimata dab gola nage gumsakata kuma motum motaf esi tejirti yero dolan jiru yero amma kanat Ethiopian kusa hit abaya gutu akaitti fuftu kan ibsu erga gama Ethiopia ra adore sadig damija argatte tijechudan ibsu ministry haja ala masri beksi sejira debi kanaf Masrin gola nage gumsa ka tokkumma motum motaf talaya barresiten Ethiopian wali galte male gam tokkeedan hida kana gutu ittifufun mormishe ta usaf gutumma tedidushe ibsitetti ministrichi Masrin mirga seera qabeesa nagenye biyeshe mirkane suf eguf tarkamfi wombar bachi so hundu fudachu qabdi bala tarkamfi Ethiopian gam tokkon fudattu garafu da durat fidu dandaw kamiyu akko ofra qolattu cimsite ibsitetti Gulf Africa Tijila da United States Mike Hammer Jumata darbe Ethiopia ka turani yotaw marin sani wal ibdeh icharatti ka idabala tajame gama ture jilli adda kunduru witata harqa masri walin mari geggesan to anna gamta Africa jalatti kara diplomasi gara fulu durate tarkam fachisu malu wali galterra akagamu fe'i yero era lambi won qarqara lagabaya jiran hunda barbaachisu deggeru ratti dammaqinan bobba ajirra jiran Ibn Antrax jedamuuf aadaadhaan abbaa sangaa jedhamu kan beeladaaleerra namatti darbu aanaalee Tigraay kudha shan keessatti mul'achuusaa waajjirri eegumsa fayyaa naannoo sanaa beeksisee jira. Dhibeen kun sa'a re'eef hoolaarraa qaqqabachuudhaan nyaachuu yookaan immoo hafuuraan kan daddarbu ta'uu ittaanaatti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa naannoo sanaa obbo Ree Isaayyaas ibsaniiru. Dhibee kana talaallii yookaan wal'aansaan fayyuun hin danda'ama jedhanii yeroo amma beeladaaleef talaallii namootaaf immoo wal'aansa fayyaa argachuun waan hin danda'amneef jecha aanaalee 15 keessatti argamuusaa gabaasaalee ergamanirraa hubannee jirraa jedhan.
Shikaan xizi zalloo miitan casri dhishan keessatti riipoota xixiqnaa
lafa. Hanga maatti namoonni 116 dhukkubsachuu gabaasaan nu dhaqqabee jira. Kanneen keessaa torba lubbuun isaanii darbeera. Lakkoofsi kun guutummaa haala jiruun ibsu caasaan ragaa eegumsa fayyaa waan manca'eef jecha haala akkasii keessa teenyeeti kan nuti dubbataa jirru jedhan.
Mallattoonni beekanaa mataa dhukkubbii ho'a qaamaa yookaan dhukkubbii qaamaatii jedhan Dr. Reen beeladaaleen dhibee kanaan qabaman akka tasaa waan du'aniif hawaasi keenya marfamee waan marti nuti cuccufamee beelli waan jiruuf jecha beeladaalee kana qalee nyaachuunsaa immoo qormaata kabroo nuti ta'eeraa jedhan. Ittaanaatti gaafatamaan waajjirichaa kun akka jedhanitti dhibeewwan bifa weeraraan ka'an kabroon naannoo sana keessatti bal'inaan mul'ata akka jiran yoo ta'u weerarri dhibee busaallee to'annaa keenyaan ala ta'eeraa jedhaniiru. Dhibee busaa ittisuuf saaphana siree dhiyeessuuf qoricha biifuun hin danda'amnee jedhan. Sareerraa gara namaatti ka darbu dhibee raabis jedhamuunis waggaa kan namoonni 42 du'u gabaasii nu dhaqqabeeraa jechuudhaan Dr. Ree Isaayyaas ibsaniiru jedha Mulgeetaa Asbahaa Maqaleerraa. Gareen Al-Shabaab Somaaliyaa kibba gama dhiyaa naannoo Beey jedhamu keessatti namoota 7 du'an adabee jira. Ja'an isaanii mootummaa Yuunaayitid Isteetsiif Somaaliyaatiif basaastu jedhamuudhaan himannaan irratti dhiyaatee jira gabaasii Mohaammed Deysaanii Moqdishoorraa erge. Ajjechaan ifatti gaggeeffame kun naannoo Buulaa Guulee kan naannoo Somaaliyaatti sanbata darbe raawwatame. Kanneen keessaa sadii odeeffannoo basaasaa hoogganoota Al-Shabaab Yuusuf Jiisiif Abdul Qaadir kanneen Haliilaa Samiirraan Yuunaayitid Isteets bara 2020 keessa raawwatteen ajjeefamanii dabarsitanii kennitan jechuun himataman. Abbaan murtii Al-Shabaab tokko daawwattoota biyya keessaaf akka himanitti namoonni ja'an ragaa osoo hin dhiyeessin garuu balleessaa isaanii amananiiru jedhan. manneen murtee Al-Shabaab abukaatoleen himatamtoota of akka dhaabatu nayyamu. Gama biraatiin immoo pirezidaantiin naannoo Somaalee Mustafee Omar akka jedhanitti sochiin humna addaa naannichaa hidhattoota Al-Shabaab irratti duula geggeesseen gareen kun miidhaa guddaan irra gaheera jedhan. Torbee tokko dura garee hidhattoota kanaa Itoophiyaa lo'ee seene kanarratti duula taasisaa turaniin loltoota Al-Shabaab 100 ajjeesuu isaanii kan amanan yoo ta'u, naannoo daangaa Itoophiyaaf Somaaliyaa irratti walitti bu'iinsi haaraa kaasisee jira jedhan. Kan walitti bu'iinsaan raafamte Sudaan naannoo Darfur keessatti nama jalqabaa biyyattii keessatti vaayirasii monkeypox jedhamuun qabame argamu Sudaan beeksiftee jirti. Ministeerri Fayyaa Dilbata Galgal akka jedhetti dhibeen barataa ganna 16 qabe kun torban darbe bulchiinsa Darfur lixaa keessatti argame. Waa'ee dhukkubsataa kanaa garuu bal'inaan hin ibsine. Ministerichi akka jedhetti yoo xiqqaate namoonni dhukkuba monkeypox jedhamuun qabamuun isaanii shakkaman 38 yoo ta'an hundi isaanii qorannoo geggeeffameen vaayirasichi kan keessatti hin argamne yoo ta'u tokko garuu lixa Darfur keessaa ta'uu ibseera. Qaamoleen eegumsa fayyaa tamsa'ina vaayirasichaa daangessuuf barataa kanatti kanneen siqan adda baasuuf hojjechaa akka jiran ibsee jira. Weerarri vaayirasii kanaa yoo faca'e walitti bu'iinsa kurna hedduuf Darfur keessatti geggeeffameen rakkataa akka jirtu Sudaaniif balaadha. Vaayirasiin kun daljeessaaf bineensota bosonaa akka biroo irraa kan dhufe yoo ta'u ho'a qaamaa, dhukkubbii qaamaa qorrisiisuuf dadhabbiin mallattoo isaati. Namoonni itti hammaate immoo qaama isaanii madeessuu mala. Jaarmeen fayyaa addunyaa ji'a darbe dhibee kana laajisuun yeroo muddamaa addunyaa labsee ture. Muummitti ministeeraa Senegaal Aminaataa Tuuree haasaa televiziyoona guutuu biyyaa dhageessisaniin filannoo seeratumtootaa dilba geggeessameen paartiin gamtaa beeksisan. Taawureen akka jedhanitti sun immoo gamtaa biyyattii Afrikaa gama dhihaa kanaaf hanga xiqqoof injifannoo gonfachiise. Hoogganaan garee mormituu kantiibaan magaalaa Daakaar Bareel Miidiyaas beeksisa taawuree faallaa dhaabbachuudhaan namoonni wixata har'aa daandii irratti ba'anii mormii akka dhageessisan gaafataniiru. Sirni filannoo walmakaa Senegaal keessatti namoota sagalee bakka bu'umsa wal madaalaatiin injifataniif Senegaal biyya alaa jiraatan sagalee baay'ee argatan of keessatti bayiin xumuraa kan guutuu biyyattii yoo xiqqaate hanga jimaata dhufuutti hin beekamu jedhameera. Senegaal ardittii keessaa biyya dimookiraasii tasgabbaa'aa qabdu keessaa tokko ta'uu yoo beekamtu garuu bara 2024 marsaa sadaffaaf dorgomuun heera biyyattii faallessa waan ta'eef yaaddoo uumee jira. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Midhaan gara alaatti ergamuun buufata doonii Ukireen Odeessaarraa wixata har'aa deebi'ee eegalee jira. Dooniin fe'umsaa alaabaa Seraaliyoon qabdu kan Raazoonii jedhamtu jalqaba buufata doonii sanaarraa kan kaate yoo ta'u boqqolloo fe'attee gara Libaananitti qajeeltee jirti. Ministeerri ittisaa Turkii ibsa baaseen dooniiwwan biroon hin ibsamin jiran har'a Ukireen irraa akka ka'an beeksiseera. Turkiif tokkummaan mootummootaa dhuma ji'a adoolessaa keessa Raashaa fi Ukireen waliin waliigalteen midhaan alatti erguu deebi'ee akka jalqabamu jaarsummaan gidduu kaseenan yoo ta'u rakkoo nyaata addunyaa sababa Raashaan Ukireeniin weerarteen hammaachuullee tokkummaan mootummootaa beeksisee jira. Waliigalteen kun dooniiwwan fe'umsaa buufata doonii kibba Ukireen irraa bishaan galaana gurraachaa kan Raashaan erga waraana jalqabdee to'attee jirtu keessa nagaan akka darbu gaafata. Addunyaaf guyyaa boqonnaa keessumaa hiriyoota keenya giddugaleessa bahaaf Eeshiyaaf Afrikaa keessa jiraniif midhaan Ukireen jalqabaa uggura Raashaan ji'ootaaf erga keessee booda odeessaa gadhiisee ba'umsaa ka gammachiisu ta'uu Kuleebaan tuwiitarii isaaniirratti barreessaniiru. Ukireen yeroo hunda michuu amanamaa taatee ka turte yoo ta'u Raashaan waliigaltee kana gamasheen kabajuu qabdi jedhan. Dubbiimaan Kireemliin Dimitrii Peeskoof wixata har'aa gaazexeessotaaf ibsa kennaniin dooniin jalqabaa ka'uushee baay'ee gaariidha jedhan. Dubbiimaa muumicha barreessaa akka tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutarees midhaan gabaa addunyaa akka ga'u mirkaneessuun dirqamaaf gargaarsa namoomaatii jedhaniiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Galatoomituu Jubee amma immoo gara gabaasaalee keenyatti aanu nutti ceena. Gaanfa Afrikaatti bakka bu'aan addaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Ambaasaaddar Maayii Kaameeree Itoophiyaa keessatti nageenyii fi tasgabbiin itti fufiinsa qabu. kana udanda urratti bakabu otamotuma bartle mormitotati fi waldale hawasati wajini marita susani embassy united states fin finnejiru ipsejira mai kamere ittiana mumme ministera fi ministera imma ala ethiopia damaka mokonnen akasuma si ayedure addabilisuma oromo obodaud ipsati fi hayedure kafao professor marara gudina wajini marita susu isani si be camera sahay damto gabasa dabalata qabdi dimakanaratti
dimana genya gamfa afrika ratti mariachun ne genya waran akadufu fi de gersina moma akalam mile brakakaw akasmas rakolin itamir gana moma akafuraman tazuf kallatti kamin yo hujjetami waya dimajiru ratti qamule dim ilalatu wari mariachuf ergamana da amerika kan gamfa afrika mai kamar gare etiopia kan ufantau embassy na amerika finfinnejiru ipsejram kamister hamar wajin walgaan itiana mum ministira fi minister maala damaka mokonnin kan mai kamar nagenya etufin saqaw biyetti kees akajratuf motumman tarkam fudachajiru ibsanis minister maala etiopia fula facebook isarat basin addisjram haluma kananis marin nagenya hogganuma gamta afrika tin kara presidenti nigeria durani olisengo basanjotin egalame akka etufu motumman kutanno qaba jidan obodamaken akka ibsi minister maala kara tora facebook isarat ibsen obodamaken tebaludan yero motumman marin nagenya kutanno agatti garen addabul sabasa ummat hoggantumma gamta afrika kanin fudanne taw ibsajiru kanafo hawasin idla addunya qama kanarratti dibagochu qabu jechun gafataniro rigamanadda amerika kan gamfa afrika mai kamar gamasanin nagenya warawa fiduf motumman tarkam fi fudachajiru dinqisifataniro de gersana moma kakkabsi surratti hojjin hojjita majran jejjewi sada jechun ibsaniru jira ibs minister maala etiopia base kun rigamanadda amerika kan gamfa afrika mai kamar halmor fakkatun partile siyasa morkatto tawalin immanagenya biyetti rat mariyataniro addibilsumma oromo fi kongressin federala oromo partile ergamcha adda united states walin mariyatan ke sayota andurata an kongressin federala oromo professor marara gudina ijo maricha akanajechun sagale america ibsani jirum
tatada boto oromia tira kobiya kanatta michilaltu maltu maltu jira rakko jiru jira mo kan watta mitti ki kundanda ama gafacha tura loke bigi buni kamajirtu kanatti rakko amonach energi nekel sajisti mari bilione sak kete fame biya kana rakobal asiasa jira rakobal balla siasa kuni kabu male lo lisbal atajira abatu male nagam biya kana tirufu male biyu kuni garabaditti de majir tisayru kafnera karake ya rakobal lagana iko kajiru akosa rakko siasa ti siasa ni kabu tirajira siasi no mari dani kama mari kuno hunda kanamma te ta uti tirajira gare tokodu wa utondale hunda kanamma te ta uti tirajira kanake setni tumani maribi ya jene komisione da bejene batabajuru garen tokko fedi satifi karabar bade kabar bade tikan umeda kurakko biya hi guhin dendu adunya ni sitiga balave biya dunya mutanos kabani dendetis kaban bekutsis kaban itida balamani rakko karanu gargarani sarakko siyasa kenya katotta kai kanu dizeru kabne tupanne
itiga utaman sabkunanti addablisuma oromo obolami gamachu gama isanin mari kanarratti immota dam isani kasi akana jechun ibsani
keso lamine romia sabatina dabu kafakatti wabijire nya dabu an ajje fama ammo addatti hala in bulani olu olani bulani juru de nya fike gefachu dabu bebemo dren siyasa uguramu dani hogganotin daba lenzo tashane gumi gumi shaba addabli summa mo kase hanga awa sapalla degra adaba kenya kantan yerosan itte samajrani fi wabinjirenya yerosan dabajran kanat
rakko haman oromia ke sejira kanjiran professor mararan gurrika mole hunda kallatti ka barra qofa dagawun nagenya biyetti gutu fidu hindandaw jechun mai kamarif ibsu isani eranirum
kabiya gara rakko ne kamura fi gara wala kakana garagati kana oilan tambale rakko ne gara borokuni gara kaba kondu wala altani inyo dapate mutum marsano ali galani rakko biya kana hini kama itani juwa kasi isa rakko ballan kanjiru bilu makana yu hikoni simo kab balla terfu kandandau wala kakana fita kana gabalate male intau inni koba koba kukunetu ila Allah Orni kaba orang ni dah kena sini kama ni jitu sini kama ni malah tu kuni. Abdu tu yang kena ni darab isa jika sejeroba ye darab kaba kena lala ini wah thawan bap ni dah kubija kena sebalisoh deh malah buah gudang kamu jika seni garahun dahilanu jenne kana fi jalamuret cimler.
Ergaman ada Amerika kan gampa Afrika ambasador Mike Hammer mariga gesa jenar ret dabele dapat motu motu gamto manifi gamta Eropa ra ergaman ulfak. Kaduf kanin fan Ethiopiaat dawon narak jiran sima mera kana kan ibsan gorsa nagenya biyolesa mum ministira Abiy Ahmed Redwan Husseini fi ministir haqa Gedion Timotheus motuma Ethiopia mari nagenya gare addabul sabasa matigray walin ta sufyad ilalsun ibsa kenu fi eranirum ejenno motuma ilalsun ibsa kan kenamef bakkabon motumo tagamto mani gamtan Europa ergaman adda America kan gamfa Africa akasmas embassin United States kan Germany kan Italiani kan Britania fi conference ta unsanis hima mejram tibana ibsa kan kenan drata an addabul sabasa matigray Dr. Dabratsion Gabre Mikael marindura Halbrecht tumramu qabotu jira jechun dubbatani tran marin gaggefama jedan rejres kan hogganamu war amerikan taw kan ibsan Dr. Dabratsion marikan egaluf jelqa burale misoma debi ani banamu qabu jiran ambassador Redwan motuman garu Halbrecht kan infudanne taw ibsan jirum gabas tagali amerikatif sahidamto finfinera
Hordoftu ta kenya jallatamo kibta ta yero mara qopii kenya waye ummat oromo kana beektu laata jiru sena ada duda ogbaru arti muzika barnota kana qab jiru awasumma oromo tifule fatee aturatti hayyota af oge yaddadda akasmat ba ilew jiwan sani esina torban torbanit saganta kenya kibta taratti no yegadda yaado qopii kana lalchise qabdenis su sagalen yokan barre famannu fergu dandesu
Haye kopi Kenya ityanu mok kopi torbani sportida. Kopi sporti Kenya harake seti wae championa atletiksi adunya isa atletoni umrun isani wagadi dama gadi irrati hirmatanu kani wajinini cakasnura itane diata.
Championan atletiksi adunya ini dargaggoonni umriin isaanii waggaa 20 gadi irratti hirmaatan kan bara 2022 har'a agayya tokko bara 2022 irraa jalqabe amma agayya jaatti kan geggeeffamu biyya Kolombiyaa magaala Kaali istaadiyoomii Pascal Guerrero keessatti jalqabame jira. Championa kanarratti atletoonni garee 145 keessaa walitti qabaman 1500 akka hirmaatan odeeffannoon federeeshinii atletiksii addunyaa ibsee jira. Waldorgommiin kuni haala amma itti fufee jiruun kan geggeeffamuu jalqabe bara 1986 biyya Giriik magaalaa Ateen keessatti. Itoophiyaan bara sanaa jalqabdee kan hirmaachaa jirtu yoo ta'u atileet Taaddasee Gabree fiigicha koomee yookiin sussuka meetirii 20,000 moo'uudhaanii meedaaliyaa warqee jalqabaa argachuudhaanii seenaa galmeessee jira. Bara 1990 meetirii 800 dhiiraanii Dastaas Gadoom meetirii 10,000 dubartootaan daraartuu tulluu meedaaliyaa warqee argatanii jiru. Shaampiyoonaan dargaggootaa kun inni bara 1992 Haayilee Gabrasillaaseetii fi bakka beekumsa argachuun isaa itti jalqabeedha. Meetirii 5,000 fi 10,000 moo'ee meedaaliyaa warqee lama argate. Dorgommii shaampiyoonichaa ammaatti taasifamaa jiru keessatti atileetonni Itoophiyaa akka waliigalaatti meedaaliyaa 10 argachuudhaan kan sadaffaa ba'anii bara 2016 dorgommii biyya Poolaandii keessatti taasifameen. Fiigicha meetirii 1,500 dubartootaan Adaanechi Anbassee, fiigicha gufachiisoo dubartootaa meetirii 3,000 Bayyanuu Dagafaa, meetirii 5,000 kan dhiiraatiin Salamoon Bargaa, kan dubartootaatiin immoo Qaalkii Danfantee warqee moo'anii jiru. Akka gareetti birri 2 fi naasii 4 argataniiru. Akka gabaasa federeeshinii atileetiksii Itoophiyaatti dorgommii har'a jalqabamu irratti atileetonni Itoophiyaa hirmaatan 19, durba 10 fi dhiira 9. Gareen Itoophiyaa atileetii duraanii Masarat Malkaamuutiin hogganamu kun fiigicha meetirii 800 amma 5,000 hirmaachuudhaaf deema. akka gabaasni federeeshinii atleetiksii addunyaa jedhutti atleetota fiigicha gufachiisoo meetirii 3000 kan dubartootaatiin dorgoman keessaa atleetiin Itiyoophiyaa waggaa 17 Simboo Alamaayyoo dorgomtuu jabduu taate jedhamtee jirti. Simboon dorgommii daayimandi liigii baranaa isa Paaris keessatti taasifame irratti daqiiqaa 9:09 maayikiroo sekoondii 19 xumuruudhaan lammaffaa kan baatedha. Fiigicha Kolombiyaatti taasifamu kanarratti Masarati Shaanoo Simboo wajjiniin akka fiigdu beekameera. Dorgommii kanarratti atileetonni Keeniyaa, Morookoo, Tuuniziyaa, Ispeen, Jarman, Hangaarii fi Peeruu dorgomtoota cimoo ta'uu danda'u jedhameera. Waldorgommii gufachiisoo meetirii 3000 kan dhiirotaatiin atileetota bakki guddaan kennameef keessaa tokko atileetii Morookoo dargaggeessa waggaa 13 Saalaaddiin Ben Yaaziid kormee gurbaatii jedhameera. Isatti aanuudhaan kan xiyyeeffannaan itti kenname atileetii Itoophiyaa Saamu'eel Fireewuuti. Kan isaa wajjiniin fiigu Saamu'eel Dugunaasi atileetii ija keessa galee jirudha. Atileetonni Keeniyaa Imaanu'eel Waafulaa fi Haroon Kibeet akkasumas atileetonni Yuugaandaa, Yuunaayitid Isteets, Jaappaan, Aljeeriyaa dorgomtoota jajjaboo akka ta'an tilmaamamee jira. Dorgommii biraa atileetonni Itiyoophiyaa durbaan ni mo'atu jedhamee tilmaamame fiigicha meetirii 3000 isa gufachiisoo hin qabnedha. Durbee waggaa 15 Tsiyoon Abbebe mo'uu dandeessii jedhameera. Burtukaan Waldee wajjiniin jirti. Fiigicha meetirii 5000 kan dhiiraatiin atileetiin Itiyoophiyaa Addisuu Yihune, atileetiin Eertiraa dorgommii shaampiyoonaa addunyaa isa Oriigaanitti taasifame irratti hirmaatee ture. Marhaawii Mabraatuu fi atileetiin Ugaandaa Piiter Maaruu waldorgommii cimaa taasisu jedhamee eegama. Galgala har'aa fiigichi meetirii 800 fi meetirii 3000 kan durbaa fi dorgommiin meetirii 1500 fi meetirii 5000 kan dhiirotaa taasifamuuf jira. Dorgommiin kun boris itti fufee amma hagayya 6 kan deemudha. Shaampiyoonaa kanarratti gareen Itiyoophiyaa injifannoo Oriigaan irratti galmeesse ni dabalaa laata? Bullee ilaaluun nu haa ga'u. Hin dagatina. Bakka jirtanitti sosocho'aa. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waa mara. Bakka jirtanitti fayyaa ta'a.
Hordoftoota keenya fiigicha gufachiisoo meetirii 3000 kan dubartootaa isa gulaalaatii fi kan dorgomanii Simboo Alamaayyootii fi Masarati Yeshaanoo ramaddii isaanii keessaa tokkoffaa fi lammaffaa ta'uudhaan mo'anii gara xumuraatti darbanii jiru. Garee kana kan hoggantu Masaratiin tun ta'in Massalech Malkaamuuti. Amma immoo gara qophii biraa darbina.
Qophiin fayyaa 7:7 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Qophiin keenya itti aanu qophii torbanii Ameerikaa fi uummata isheeti. As Yuunaayitid Isteets keessatti namootaan hojii adda addaatiin beekumsaa fi ulfina argatan keessaa 3 dhiyeenya kana du'anii boqotanii jiru. Gabaasaaleen jiruu fi jireenya namootaan kanaa irratti bahanii qindeessuudhaan tuujubeen akka itti aanutti dhiyeessitee jirti. Waliin caqasume.
Namoonni mallattoo biyyoolessaa Yuunaayitid Isteets 3 du'an boqotanii jiran. Taphataa kubbaa saaphanaa beekamaa Biil Raasel umurii isaa waggaa 88 taatoo fiilmii saayinsii Star Trek jedhamu Nisheel Nikoolz waggaa 89 koomeediyaaniif taatoo Paat Keerool immoo waggaa 95 du'aan boqotan. Raasel nama ogumasaan beekamaa taphataa gatii qabu jedhamuun yeroo 5 yeroo 12 immoo tapha taphate waliigalaa irratti beekamtii nama argate. Meedaaliyaa warqee olompikiif wabaye barresito ta kubba milatin sena walda kubba sabana NBA jedamu keset tabata gudda ta unfilata mera ligi sporti gurgudda America kamiyu keset lenji saburacha jal qabature kubba sabana males rasel falma mirgana mayo taw hagaye digdemi sadet barat ipakru sagarif jatami sadi guya hasabe kama Dr. Martin Luther King abjun qaba jechun agesesan isan cina abatani turan President in United States Durani Barack Obama resident medalia wala buma ka president duma bada saniru duara selalchise ifsa kennanin president Joe Biden atleto ta sena kenye ke satgur guddo ke satok championa championo ta yero hunda kate akkasumas namagarif lammi america gudda wada america angalt bakkalammi won america buun gudu wadan da hunda kan hojjeteda tinjeran Nishan Nichols gaheshen kondala kunamdi lieutenant ura taate televisiona jalqaba filmi Star Trek rat tabatte taatof barresitu dubartota guracha Hollywood kesat argamanif danqa chapsete turte Nishan taato Kyle Johnson akkajedit Nishan sababa ibe umamatin dilpata darbe magala Silver City New Mexico kesat duambo kotte jeejra If Nishe akkuma galaxy duri ammayro jalqabaaf mul'achaa jiru nuufis ta'e dhaloonni dhufu kan itti gammannuuf irraa barachuuf kaka'umsa akka argannu nu biratti hafaa jechuun Johnson dilbata kaleessaa Facebook isaarratti barreessee jira. Jireenya sirrii seen jiraatti hunda keenyaaf fakkeenya ta'a jedheera. Filmiin Star Trekiif filmiiwwan ka biroo irratti taatoo ta'uu bira darbite eenya kana agarsiisa televiziyoonaa Heroes jedhu irratti Akka adada gurba humna icciti qabu tokko ta'uun hojjetteetti. Nichols waggoota dheeraaf naasaadhaaf nama qacaruun tajaajiluudhaan namoota saxxiqqaaleef dubartoota gara dirree hawaa akka dhufan taasifteetti. Pat Carroll komediyaanii tapha televiziyoonaa fiilmii hojjechuudhaan waggoota kurna hedduudhaaf hojjetaa turte. Caesar's Hour agarsiisa jedhamuun badhaasa Amy kan injifatte yoo ta'u The Little Mermaid keessa sagalee ursulaa turte Carol dhuma bara 1940 eegalee fiilmiiwwaniif agarsiisa televiziyoonaa kabroo hedduu keessatti taphatteetti. Intalli ishee keessaa tokko Tara Carson Instagram irratti akka barreessitetti namni hundi har'aaf guyyaa guyyaadhaan gara fuula duraattillee waanuma fedhe irratti kolfa sagalee ishee guddaatiin akka isee yaadatuuf isee kabaju barbaanna sababiinsaas dandeettiif. Jaalala ishee qaroo ta'e kana cinaatti anaaf obboleettii koo keeriidhaaf ka kennaa hunda caalu yeroon kun yeroo gaddaa ta'uyyuu qoosaaf dandeettii kolfaa nutti guutaa nu guddisuusee yaadachaa hafnaa jette qophiin ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees East irratti lakkoofsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Aye, hordoftoota keenya sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aa fi qopheessee kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa voa.com jedhaatiin nu ergaa karaa Facebookii, Twitteriidhaa fi Instaagraamii keenya irrattis nu arguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin qaqqabsiisaa jirtu Tigist Gammee. Piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee fi ogeessitoonni teekniikaa istuudiyoo 53 keessa jiran keessummeessaa ture Bafqaadu Mordaa waan nu wajjin hin turtanii fi hedduu isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Nagaatti bulaa isiniin jenna. Nagaatti.